Surja Taha. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Taha. Ne nuk të kemi shpallur Kur'anin për t'u dëshpëruar, përveçse si këshill për ata që e kanë frikë Allahun. Kjo është shpallje nga ai që krijoi tokën dhe qiejt e lartë. Ai është i gjithë mëshirshmi që qëndron mbi fron, arsh. E ti është çfarë është në qiej dhe në tokë, gjithçka që është midis tyre dhe gjithçka që është nën ve. Edhe nëse ti e ngre zërin në lutjet e tua, ai e di të fshehtën dhe atë që është më e fshehtë se fshehta. Allahu nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç ti. Ai ka emrat më të bukur. A ka mbritur tek ti historia e Musait? Ja. Ai pa një zjarr dhe i tha familjes vet: rrini ku jeni, se vrejta një zjarë. Ndoshta mund t'ju sjell ndo një dru të ndezur për i ti, ose të gjej pran zjarit ndo një udhërfyës. Por, kur shkoj të zjarri, u dëgjua një zë: o Musa, jam unë Zoti yt? Hiqin allanet sepse ndodhesh në luginën e shenjt të Tuvas. Unë të kam zgjedhur ty, prandaj dëgjoje mirë atë që po të shpallet. Jam unë, Allahu. Nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim, përveç meje. Para vetëm mua më adhuro dhe fale namazin rregullisht për të më kujtuar mua. Pa dyshim, ora e kiametit do të vijë pa tjetër. Por unë e kam fshehur atë që çdo kush të shpërblehet sipas përpjekjeve që ka bërë. Prandaj, mos e lejo atë që nuk beson në të ditën e kiametit dhe që është dhënë pas dëshirave të ti të të devijoj nga rruga e drejtë, se atëherë do të shkatërrohesh. Ç'është ajo në të djathtën tënde, o Musa? Ai, Musa i tha, ai është shkopi im, me të cilin mbahem dhe u shkun të gjethe dhe në vetmia, me të kryej edhe pun të tjerë. Ai, Allahu, i tha: hidhe atë, o Musa. Ai e hodhi atë dhe ja, ai u bë gjarë për i madh që lëviste me shpejtësi. Allahu i tha: mere atë e mos u frikso. Ne do ta kthejmë atë më një herë në gjendjen e tij të mëparshme. Futë dorën në sjetullën tënde dhe ajo do të dalë bardhë dhe e ndriçme pas një të keqe, sëmundje. Kjo është një shenjë tjetër për të treguar ty dy nga shenjat tona më të mëdha. Shko te faraoni, sepse ai vërtet ka kaluar të gjitha kufijtë. Ai, Musai, tha: o Zoti im, zgjero më gjoksin, lehtëso më këtë punë, dhe zgjidh më nyjen e gjuhës, pengesën që kam kur flas, që ta kuptojnë fjalën time. Më jep një ndihmëtar nga familja ime, Harunin, tim vëlla. Mashto fuqinë me të dhe bë më shok në punën time, që të të lavdërojmë ty shumë e më shumë, dhe të të kujtojmë ty shumë e më shumë. Vërtet, ti je ai që i sheh gjithmonë punën tonë. Ai, Allahu tha: tu dha ajo që kërkove, o Musa. Ne të kemi bërë mirësi një herë tjetër më parë. Ja, atëherë, kur nënën tënde e frymzuam, dhe i tham: vëre fëmijën në arkë dhe hidhe arkën lum. Lumi do të nxjerë në breg dhe atë do të marë armiku im dhe i ti. Por unë hodha në zemrat e njerëzve dashurinë ndaj teje që të edukoheshe në syrin tim, kujdesin tim. Dhe ja, motra jote ecte pas teje e thoshte, a donit ju tregoj dikë që do të kujdeset për të? Kështu, ne të kthyem te nana jote, që të gëzoj e të mos mbetej e pikëlluar. Ti e patë vrarë një njeri dhe ne të shpëtuam nga trishtimi dhe të sprovuam me sprovë të mëdha. Ti që ndrove me vite ndër banorët e Medjenit, e pastaj erdhe o Musa si që urdhërove në kohën e caktuar. Dhe unë të kam përgatitur ty për vete, për të më shërbyrë. Prandaj, ti dhe vëllai yt, shkoni me argumentet e mia, e mos haroni të më kujtoni mua. Shkoni që të dy të faraoni, sepse ai vërtet e ka tepruar. Por, i flisni me fjalë të butë. Ndoshta ai mendohet e friksohet. Ata të dy, Musaj e Haruni, thanë, o Zoti ynë, ne kemi frikë se do të na ndëshkoj me një herë, ose do t'i kaloj të gjitha kufit kundër nesh. Ai, Allahu, tha, mos u friksoni, sepse unë jam me ju, dëgjoj dhe sho gjithçka. Kështu, shkoni e i thoni atij, ne jemi të dërguar të Zotit tënd. Lëri bijtë e Izraelit vinë me ne dhe mos i mundo. Ne kemi ardhur me argumente nga Zoti yt dhe shpëtimi është për atë që ndjek rrugën e drejtë. Ne na shpallur se dënimi është për atë që përgënjeshtron të dërguarit dhe i kthen shpinën besimit. Ai, faraoni tha, e kush është atëherë Zoti juaj, o Musa? Musa i tha, Zoti ynë është ai që çdo gjëje i ka dhënë formën e vetë të krijimit dhe pastaj e ka udhëzuar. Ai, faraoni, tha, si është atëherë gjendje e popujve të hershëm? Musa i tha, dija për ata është e Zoti im e shënuar, ashtu si që duhet në një libër. Zoti im nuk gabon as një herë, e as nuk ka haron as një herë. Zoti im është ai, i cili e ka bërë tokën si qilim për ju, dhe për të mirën tuaj hapi rrugë në për të. Ai e ka zbritur ujin prej qiellit, dhe me të mbi në çift bim të llojeve të ndryshme. Hani nga mirësitë e tij, dhe kullotni bëktin tuaj në të bimësi. Vërtet, në të gjitha këto ka shenja për ata që mendojnë. Prej asaj, tokës, ju krijuam. Në të do t'ju kthejmë përsëri e prej saj do t'ju nxjerrim edhe një herë tjetër. Ne ja treguam atij, faraonit, të gjitha argumentet tona. Por ai i përgënjeshtroi dhe i refuzoi ato. Ai, faraoni, tha, o Musa, mos vallë në ke ardhur që me magjinë tënde të na nxjerrësh prej tokës sonë, prej Egjiptit, por ne do të sjellim ty një magji të ngjashme. Cakto midis nesh e teje një kohë dhe vend të përshtatshëm takimi, që nuk do të thyenim as ne e as ti. Musa i tha, koha e caktuar le të jetë dita e festës, që njerëzit të tubohen para ditë. Kështu, faraoni u kthye. Tuboi magjistarët e vetë dhe doli në kohën dhe në vendin e caktuar. Musa i u tha atyre, magjistarëve, mjerë ju, mos trilloni gënjeshtra kundër Allahut dhe t'ju shkatroj me dënim. Nuk ka dyshim se ai që trillon gënjeshtra kundër Allahut ka për të dështuar. Ata, magjistarët, diskutuan me styre për këtë çështje, por e mbajtën të fshehtë bisedën. Pastaj, si pas urdhrit faraonit, thanë, Këta të dy janë magjistarë që duan t'ju nxjerrin nga toka juaj me magjinë e tyre dhe ta zhdukin rrugën tuaj që pa dyshim është më e drejta. Prandaj vendosni seriozisht për çështjen tuaj dhe dilni në shesh tokë e të bashkuar. Ai që triumfon sot, ai ka fituar. Ata thanë, o Musa, a do të hedhësh ti, apo të hedhim ne të parët? Ai, Musa i tha, hidhni ju, dhe ja, ati ju duk nga magjia e tyre se litarët dhe shkopinjt e magjistarve, po lëvizni si gjarprinj. Kështu, Musa i ndjeu në vetë vete një farë frike. Ne i thamë ati, mos ki frikë, sepse është e sigurt se ti do t'jesh triumfues. Tani hidhe atë që ke në dorën tënde të djathtë, shkopin, që ti gëlltis me një herë ato që bën ata. Ajo që bën ata nuk është asgjë tjetër, përveç se mashtrim magjistari, dhe magjistari kur nuk fiton, kudo qoftë. Atëhere, magjistarët u hodhën në seçde dhe thanë, ne besojmë në Zotin e Harunit dhe të Musajt. Ai, faraoni tha, ai besuat ati para se unë t'ju jap leje? Ai, Musaj, është prisi juaj, ai që ju amësoj magjin. Unë do t'ju apres duart e këmbët në të kundërt e njëra tjetrës e do t'ju mbërthej në trungjet e hurmave. Atëherë do t'a kuptoni se cili për e nesh ka dënim më të ashpër e të pandërprerë. Ata thanë, ne kur nuk do t'i japim përparësi ty ndaj argumenteve të qarta që na erdhen dhe ndaj ati që na krijoi. Prandaj, gjyko për ne si të duash. Ti mund të gjykosh dhe të dënosh vetëm në jetën e kësaj bote. Ne besuam në Zotin tonë. Ai na i falë të gabimet tona dhe magjit që ti na detyrove të bënim. Allahu është më i miri dhe i përjetshmi. Ata që do të dalë para Zotit vetë si keqëbërës, e pret gjehenemi, ku as nuk do të vdes dhe as nuk do të jetoj. Ndërsa ata që do të dalin para ti si besimtar dhe kanë bërë vepra të mira, i presin grada të larta. Ato janë xhenetet e Adnit, në për të cilët rrjedhin lumej e ku do të jenë për jetë. Ky është shpërblimi atyre që janë pastruar nga mosbesim. Ne i kumtuam Musajt. Udhëton natën me ropë të mi dhe hapu atyre një rrugë të tharë në përdet, dhe mos ki frikë se do të kap faraoni dhe aset do të fundosesh. Pastaj, faraoni ju vu pas atyre, bive të Izraelit me ushtrinë vetë, por ata i mbuloi ajo që i mbuloi. Faraoni e qoi në humbje popullin e vetë, në vend që ta udhëzonte në rrugë të drejtë. O bijtë e Izraelit, ne ju shpëtuam prej armikut tuaj, ju dham një premtim për shpalljen e Teuratit, në anën e djathtë të Turisinajt, dhe ju furnizuam me rëshirë dhe me shkurtëzë. Dhe ju tham, hani nga të mirat që ju dhuruam, e mos i kaloni kufit me mos mirënjohje, dhe t'ju godas zemërimi im. Dhe ata që i godet zemërimi im shkatërohen, vërtet. Por, pa dyshim, unë jam ai që e falë përsëri e përsëri atë që pendohet, beson, bën veprat mira dhe përqëndrohet në rrugën e drejtë. Kur Musa i ungjit në mal, Allahu i tha, përse nxitove para popullit tënd, o Musa? Ai, Musa i tha, ja, ata po vinë fill pas gjurmëve të mia, dhe unë nxitova të vi tek ti, o Zoti im, që të jesh i kënaqur me mua. Ai, Allahu, tha, ne vum në provë popullin tënd kur ti nuk ishe me ta, dhe Samiriu i qoja ta në humbje. Musa i u kthyet e populli i vet i zemëruar e i pikëlluar dhe tha, o populli im, a nuk ju premtoj, Zoti juaj, një premtim të mirë? Apo mos vallë ju duk kohë gjatë e ju e haruat premtimin? apo dëshirua të zbres zëmërimi nga Zoti juaj dhe e thyet besën që më patët dhënë? Ata thanë, ne nuk e thyem besën që të patëm dhënë me vullnetin tonë, por ne ishim ngarkuar rënd me stolit e popullit të faraonit dhe i hodhëm ato në zjarë, dhe këtë e bëm se në tha Samiriu. Ai, Samiriu, nëzori për para njerëzve imazhin e një viqi me trup të gëdhendur që duke i se pëlliste, e ata thanë, ky është Zoti juaj dhe Zoti i Musait, po ai, Musai, e ka haruar. A nuk e kuptonin ata se ai, viqi, as nuk mund të thoshte atyre një fjalë si përgjigje, e as mund të bënte as dobi e as dëm. Haruni u patë thënë më parë, o populli im, ju po sprovoheni me ta, me viqin e gdhendur. Nuk ka dyshim se Zoti juaj është i gjithë më shirëshmi, prandaj jeni pasmeje dhe bindju një urdhrit tim. Ata i thanë, ne nuk do t'i ndahemi këti adhurimi të viqit, deri sa Musai të kthetene. Ai, Musai, tha, o Harun, ç'të pengoj ty që të vije pasmeje, kur pese ata morën në rrugën e gabuar? Mos vallë, edhe ti e kundërshtove urdhrin tim? Ai, Haruni, tha, o biri nënës ime, mos më kap as për mjekre, as për flokësh. Në të vërtet pata frikë se do të thoshe, i përçave Beni Izraelit dhe nuk e respektove fjallën tim? Ai, Musai, tha, si është atë herë puna jote, o Samiri? Samiriu tha, unë pasha të që ata nuk e panë. Unë mora një grusht dhe nga gjurma e të dërguarit, Gjibrilit, dhe ja hodha ati, viqit. Ja, kështu më tha vetja ime. Ai, Musai, tha, atëhere ik, sa ti është gjallë ke për të thënë, mos më prekni, përveç kësaj, ty të pret dhe një afat, dënimi, që nuk do të thyet. Tani shikoje Zotin tënd që adhurove me përkushtim. Ne do të djegim atë dhe do të shpërhapim në përdet. Por Zoti juaj që meriton adhurimet, është vetëm Allah. Përveç ti nuk ka Zot tjetër të denjë për adhurim dhe dituria e ti përfshin çdo gjë. Ja, kështu, ne po të tregojmë ty disa nga historitë që kanë ndodhur dhe ne të kemi dërguar nga ana jonë një shpallje, Kur'anin, plot këshilla e kujtime. Kush i kthen shpinën këtij Kur'anit, ai do të bartë në ditën e Kiametit barrën më të rëndë. Në atë barrë do të qëndrojë përgjithmonë. Sa e keqe është ajo barrë që do të mbajnë në ditën e Kiametit. Ditën kur do t'i fryhet surit, ne do t'i tubojmë keqbërësit të nxirosur. Ata i përshpërisin njëri tjetrit. Nuk qëndruat në dynja më shumë se 10 ditë. Ne e dim shumë mirë çfarë do të flasin ata, kur më i mençuri prej tyre do të thotë, nuk qëndruat më shumë se 1 ditë. Të pyesin ty për malet. Thuaj, Zoti im do t'i shkull ato dhe do t'i shpërndaj si pluhur, edhe vendin e tyre do t'a bëj rafsh e pa kurfar bimësie. As ultësira e as lartësira nuk do të shohësh në vendin e tyre. Atë ditë, ata do të shkojnë pas thirrësit e nuk do të mund t'i largohen ati. Të gjitha zërat do të ulen para të gjithë mëshirshmit dhe nuk do të dëgjohet as gjë përveç se pëshpërim. Atë ditë nuk bën dobi ndërmjetësimi, përveç se atyre për të cilët e ka lejuar i gjithë mëshirshmi të ndërmjetësojnë dhe fjala e të cilëve është e pranueshme tek ai. Ai i di gjithçka para atyre dhe ato që vijnë pas, por dija e tyre nuk mund ta përfshijë atë. Të gjitha fytyrat do t'i përulen të gjallit, të përjetshmit, të gjithfuqishëm. Nuk ka dyshim se ka humbur e i që mbartë pa drejtsin në shpin. Por kush bën veprat mira dhe është besimtar, ai nuk i friksohet ndonjë padrejtësie e as ndonjë cënimi në shpërblim. Kështu ne e shpallëm këtë Kur'an në gjuhën arabe dhe shpjeguam me hollësi disa nga paralajmërimet që ata të mund të ruhen ose që ai Kur'ani t'i bëj ta kujtojnë ata. I lartësuar qoftë Allahu, sunduesi i vërtet. Mos nxito Muhammed për ta lexuar Kur'anin para se të përfundoj shpallje e tij dhe thuaj: Zoti im, më shto dituri. Ne patëm urdhëruar Ademin të mos i afroj pemës, por ai haroi. Ne nuk gjetëm vendosmëri tek ai. Kujto kur ne u thamë melekëve: Bini në sejdë para Ademit, dhe ata ranë në sejdë të gjithë, përveç Iblisit. Ai refuzoi. Pastaj ne i thamë: O Adem, ky është armiku yt dhe i bashkëshortes sate. Prandaj ruhuni që të mos ju nxjerr nga xheneti e t'ju fut në dëshpërim. Aty në xhenet ti nuk ke për të qenë i uritur e as ke për të mbetur i zhveshur. Aty në xhenet nuk ke për të pasur hetje e as nuk do të kesh vap. Por atë e ngacmoi shejtani duke i thënë: O Adem, a do të të qoj tek pema e përjetësis dhe të sundimi që nuk shkatërohet asnjëherë? Ata hëngrën që të dy nga jo pem dhe kështu ju zbulua aureti, vendet e turpshme. Pastaj nisën të mbulonin veten me gjethe në për gjenet. Kështu Ademi e the urdhrin e Zotit vetë dhe kaboj, por Zoti i tij e bëri atë prej të zgjedhurve. Ja pranoi pendimin dhe e vuri në rrugën e drejtë. Ai, Allahu, u tha: Zbritni prej tij, xhenetit, që të gjithë. Ju do të jeni armiq të njëri tjetrit. Por nëse ju vjen prej meje udhëzimi, libra profet, kush i përmbahet udhëzimit tim, nuk ka për ta humbur rrugën e tij e as nuk do të bjerë në trishtim. Por kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë dhe ditën e kiametit do ta ringjallë të verbër. Ai që nuk besoi do të thotë: Zoti im, pse më ngritet të verbër kur unë isha me sy? Ai, Allahu, do të thotë: Ashtu si kur se i shpërfillet ti argumentet tona kur të erdhen, ashtu edhe ti sot do t'jesh i shpërfillur. Dhe kështu e shpërblejmë ne atë që i te i kalon të gjitha kufit dhe nuk beson në argumentet e Zotit vetë. Por dënimi në botën tjetër është edhe më i ashpër dhe i përjetshëm. A nuk është paralajmërim për ata që të kujtojnë se sa e sa breza për atyre i kemi shkatruar në përvend banimet e të cilve tani janë duke ecë? Sigurisht, në këtë ka argumente për ata që kanë arsye të shëndosh. Si kur të mos të ishte vendimi dhe afati caktuar më herët nga Zoti yt, edhe këta do t'i kapte i njëjti dënim, si popujt e shkuar. Prandaj, ti bëhu i durueshëm ndaj asaj që thonë ata, dhe lavdëroje dhe falenderoje Zotin tëndë, para se të lindë dielli dhe para se të perëndoj, edhe në orët e natës dhe në skajet e ditës, që të mund gjesh kënaqësi. Dhe mos ja ngul syt bukurisë kësaj jete me të cilën i bëm të kënaqen disa prej tyre, jo besimtar, për t'i sprovuar me të. Shpërblimi i Zotit tëndë është më i mirë dhe është i përjetshëm. Urdhëroje familjen tënde që të falë namaz dhe i qëndrushëm në këta. Ne nuk kërkojmë prej teje ndonjë furnizim, as për ty, as për familjen. Ne të furnizojmë ty dhe ata. Përfundimi i mirë vjen nga devotshmëria. Ata thonë: Përse nuk na sjell ai ndonjë argument nga Zoti i vet? A nuk u erdhi atyre në Kur'an argumenti qartë për gjithçka që qehe në librat e mëparshëm të shpalljeve? dhe si kur ne ti ndëshkonim ata me ndonjë dënim para këtij Kuranit, ata do të thoshin, o Zoti hynë, si kur të na kishe quar ndonjë dërguar, ne do të kishim ndjekur me siguri shpalljen tënde para se të poshtroheshim e të turpëroheshim. Thuaj, të gjithë janë duke pritur. Prisni atëherë edhe ju. Së shpejti ju do të dini se kush ishin ndjekësit e rrugës drejt dhe se kush ishin ata që u udhëzuan në të vërtetën.